Pauliina.
Moi Pauliina. Sä kävit Etiopiassa tässä. Koska se olikaan?
No se oli tuossa helmikuussa. Meitä oli pieni matkaporukka ja tosissaan käytiin pari viikon aikana Etiopiassa.
Minkälainen on sun työkuva? Sä oot ollut nyt tässä suurin piirtein vuoden verran. Mikä on niin kuin se ydin siinä?
No mä toimin kansanlähetyksellä hankekoordinaattorina. Aloittelin tuossa syksyn loppupuolella itse asiassa lokakuussa ja nyt mulla on uutena työnkuvana tullut sitten myöskin aluekoordinaattorin tehtävät Etiopiassa ja Kyproksella.
Kun sua kuuntelee noin kahvipöytäkeskusteluissa tai muualla, niin kuulostaa siltä, että sä pidät erilaisista kulttuureista. Onko mä tulkinut sua oikein?
Sä oot tulkinut täysin oikein. Kyllä täytyy sanoa, että lähetystyö on se, mikä saa mun sydämen sykkimään ja eri kulttuurit ja eri paikat. Et koen olevani kyllä omassa elementissä ja omissa tehtävissä, kun saan näillä paikoilla palvella.
Mikä niistä erilaisista kulttuureissa, niin mihin asioihin sä yleensä kiinnität ensimmäisenä huomiota?
Kyllä se on yksittäinen ihminen, eli kyllä se on ihmisen hätä ja tarve, oli se sitten hengellistä, oli se sitten evankeliumin nälkää tai oli se ajallista puutetta. Sitten ihan oma paikkansa on tytöillä, pienillä lapsilla ja naisilla mun sydämessä.
Nyt kuullaan äänimaisemaa vähän Etiopiasta. Siinä kuultiin äänimaisemaa Etiopiasta. Ensin autolla ajoa vuorilla, joka on varmaan aika erilaista kuin täällä Suomessa autolla ajaminen. Ja sitten lapset pelaamassa pingistä. Millaisia muistoja nuo äänet herättävät nyt, kun on mennyt jo muutama kuukausi siitä?
Ne herättää hyviä ja lämpimiä muistoja. Ensinnäkin oli ensimmäinen kerta, kun mä fyysisesti kävin Etiopiassa, että olen siitä aikaisemmin vaan ohi lentänyt lentokentän kautta muihin Afrikan maihin. Ja mua yllätti hieman Etiopian kauneus ihan maana ja se, kuinka vuoristoista. Siellä on paljon ylänköä ja vuoristoa ja hyvin, hyvin kaunis maana ja on myöskin vehreyttä ja luonnonvaroja siellä, joka oli mulle yllätys. No toinen on tietysti nämä lasten äänet siinä, jotka on rakkaita ja siinä oli varmaankin meidän vierailumme Sokorussa. Käytiin tapaamassa 110 kummilapsihankkeen lasta, tyttöjä ja poikia kaikista taustoista, jotka on meidän kummilapsihankkeen hoteissa.
Millä tavalla tämä saadaan pysymään näin avoimena, että sinne tulee eri taustoista olevia lapsia?
No se on tietoinen tämmöinen strateginen valinta ja kun juttelin juurikin tästä asiasta meidän kirkkoyhteistyökumppanin ja sitten heidän sosiaali- ja kehitystyöosaston jaoston johtajan ja työntekijöiden kanssa, niin heillä on tämä näky kyllä, että kirkko palvelee ihan kaikkia väestön osia ja heille nämä on työkaluja kohdata ihmisiä kaikista erilaisista taustoista. Eli tarve ja lähimmäisen auttamisen halu on se, mikä heidän sydäntään ajaa ja näkyy siitä, että evankeliumi viedään kaikille kansanryhmille. Siellähän on myöskin muuten meidän työalueella myös tuolla Sokorussa, mutta myöskin laajemmin yli 10 etnistä ryhmää ja paljon tämmöisiä vähemmistökansanryhmiä, joiden parissa kirkko palvelee.
Minkälaista osaamista ja ymmärrystä se vaatii, kun on niin oikeastaan voisi sanoa, että aika monenlaisen kulttuurin keskellä.
No se on todella niin kuin semmoinen moniääninen kulttuurien, voisi sanoa sekamelska, mutta eihän se heille ole sekamelska, se on heidän arkeansa. Että on eri kieliä, on eri etnisiä ryhmiä, eri lailla pukeutuvia ihmisiä eri taustoista. Se on just sitä kirkon diversiteettiä, mitä he kohtaa siellä arjessa ja ne on ne haasteet, mihin he yrittää löytää myöskin niin kuin lähetystyön tuella vastaus.
Tässä seuraavassa kuulemme lyhyen haastattelun yhdeltä lapselta, joka myös puhuu jotain kieltä. Itse en taida nyt ainakaan muistaa, mitä kieltä se oli, mutta kuunnellaan.
Mikä sun nimi on?
Jansu Simmanna.
Marta.
Marta.
Montako vuotta sä oot?
Mä oon nyt syntynyt.
Asarat.
14 vuotta.
Tykkäätkö käydä koulussa?
Ymmärtäpäät, mehän työtyvät siellä. Kyllä hyvinkin paljon.
Mikä koulussa on kivaa?
Ymmärtäpäät vuonna ne kermenten noja mitä vuotta.
Tietämysaineet.
Aineet, asennut aineet.
Missä?
Matikka vai lasku.
Onko sulla vielä unelmia? Mitä sä tahdot tehdä isona?
Kyllä, sä olisit tehoin. Pynnytte peitun katsotaan sen, että minä määrätty peitin jälleen.
Samurtien päällä vielä saattaa nääkää. Doktorilla. Doktor.
Haluan tulla tohtoriksi.
Pauliina, vieläkö itse muistat, mitä näistä monista kielistä tämä äskeinen oli?
Arvasin tämän kysymyksen ja mietin oikeaa vastausta. Meidän suurin osa meidän työntekijöistä Etiopiassa opiskelee ja puhuu amharan kieltä. Mutta nyt, jos mä muistan oikein, niin tässä tulkkaustilanteessa käytettiin kuitenkin toista kieltä. Ja ikävä kyllä en nyt osaa sitä sulle identifioida, mikä se oli. Mutta Mirjami Uusitalo oli siinä tulkkina meidän pitkäaikainen lähetystyöntekijämme Etiopiassa.
Niin, Mirjamilla on pitkä ura. Muistatko, kuinka kauan Mirjami on siellä ollut?
Jos oikein muistan, niin se on lähempänä 35 vuotta alkaa olla.
Siinä vaiheessa oppii jo kieltä jollain tasolla.
Kyllä, kyllä oppii kielen ja kulttuurin ja hän työskentelee oikein syrjäseudulla, missä tämä kyläyhteisö ja ihmiset tulee todella lähelle ja ihmissuhteet vahvoiksi.
Mutta näihin haastatteluihin palatakseni, mä kuuntelin siis useamman näitä haastatteluja, joita sä olit tehnyt siellä. Niitä oli mukava kuunnella ensinnäkin ja katsoa, koska ne itse näin ne videon kerran. Mutta mä huomasin, että tosi moni halusi nimenomaan tohtoriksi. Osaatko itse arvella, että mistä tämä johtuu?
No ensinnäkin tulee mieleen näistä lapsista, että se on kyllä niin universaalia tämä, että lapsilla on toiveita ja haluja opiskella. Ja se, että jos me pystytään lasten hankkeiden kautta heille tarjoamaan terveyttä tai koulutusta tai toimeentuloa, niin ne on todella isoja asioita kirkon sisällä. Se semmoinen lapsenomainen toivo ja unelma tulevaisuudesta, joka joidenkin kohdalla sitten myöskin täyttyy. Minua ei oikeastaan ihmetytä se, että terveys ja sairaanhoitaminen tai lääkärin ammatti on unelma. Se on varmaan semmoinen asia, joka heidän yhteisössä puhuttelee todella paljon, kun on vaikeita ja vakavia sairauksia ja tilanteita ja paljon puutetta tällä alueella.
Yksi sana, mihin on pakko tarttua, mikä on mun mielestä aika hyvä, mitä käytit tuossa, että lapsenomaisia. Varmaan heidän kulttuurissaan, kun ottaa huomioon, minkälaiset olosuhteet on, niin välttämättä lapsi ei saa olla kovin kauaa lapsi. Näitkö sä tällaista?
Mitä syvemmälle siihen kulttuuriin tutustuu ja mitä enemmän aikaa viettää paikan päällä? Mä oon varma, että meidän pitkäaikaiset lähetystyöntekijät osaisivat vastata tähän vielä enemmän ja laajemmin ja syvemmälle, mutta sen verran Afrikan kulttuureihin tutustuneena tiedän, että siellä on lapsiavioliittoja, siellä on näitä toimeentulon ja ihan tämmöisiä peruskysymyksiä, mitkä ajaa perheitä ja sitten semmoisiin ratkaisuihin, mitkä ei pakosti ole lapsen etu. Ja se, että lapsi saa olla pitkään lapsia käydä koulunsa, niin se on kyllä yhteisön etu, se on perheen etu ja ennen kaikkea sen lapsen etu.
Millä tavalla tämä kummilapsityöprojekti tukee sitä, että lapsi saa olla lapsi mahdollisimman pitkään?
Se on se, että he saa ensinnäkin mahdollisuuden käydä peruskoulun kokonaan loppuun. Eli he saa käydä alakoulun ja he saa käydä yläkoulun. Yleensä siinä yläkouluikäisenä tulee paljon keskeyttämisprosentteja, jos siinä ei ole erityistä tukea esimerkiksi tytöille. Eli yhteiskunta antaa muita paineita, perheet antaa muita paineita esimerkiksi toimeentulon tai lapsiavioliittojen suuntaan yleensä siinä vaiheessa. Ihan saattaa olla näinkin, että hygienia-olosuhteet eivät mahdollista esimerkiksi tyttöjen koulussa käyntiä vaikka kuukautisten aikana niin hassulta kuin se meidän kulttuurista käsin tuntuukin. Mutta on näitä terveyteen ja toimeentuloon liittyviä asioita, jotka alkaa painaa sitten viimeistään yläkouluiässä. Tämä meidän kummilapsihanke mahdollistaa taloudellisesti perheille sen tuen että lasten koulunkäyntikustannukset, mitä koulunkäynnistä aiheutuu, niin sitä tuetaan. He saa myöskin ruokaan tukea ja sitten he saa oppimisen tukea esimerkiksi. Sitten heille pidetään myöskin semmoista tutor-ohjausta, jossa on yleisiä elämänhallintaan liittyviä keinoja ja tulevaisuuteen elinkeinon hankkimiseen liittyvää opastusta, että sitä yritetään mahdollisimman monipuolisesti tukea. Myöskin on sosiaalityöntekijä tiimissä mukana, joka hyvin laaja-alaisesti tukee perheitä.
Kun vierailit siellä, niin kuulitko tällaisia onnistumistarinoita jo aikuistuneista lapsista?
No kyllähän se on kaikista paras tarina se, että tämä lapsi, joka on saanut lukutaidon ja kirjoitustaidon ja yksi näistä lapsista, joka haaveilee tulevasta tohtorin ammatista tai yliopisto-opinnoista, niin että sieltä aina nousee niitä lapsia, jotka lähtee sitten opiskelemaan ammattiin tai lähtee opiskelemaan yliopistoon. Kyllä ne on hienoja onnistumisia ja sitten tietysti hengellisestä näkökulmasta se, että kirkko saa jalansijaa kävellä yhteisönsä keskellä, saa jalansijaa auttaa siellä, missä heidän oma sydän liikkuu, saa kohdata perheitä ja julistaa siellä evankeliumia, niin kyllä se, että siellä kirkko laajenee näillä hyvin vaikeilla toiminta-alueilla. Tämä meidän toimialue Jimmassa Oromon seudulla on vaikea niin kuin kansallisesti ajateltuna Etiopiassa. Se, että siellä kirkko kasvaa, niin se on tietysti se suurin ilo.
Vaikka projekti kerää erilaisista ryhmistä ja eri uskontojen keskeltä lapsia, kaikki kuitenkin tietää, että tämä on sen paikallisen kirkon projekti.
Ihan fyysisesti siinä on luokat, missä pidetään tutortunteja 15 metrin päässä kirkkorakennuksesta. Eli kun vanhemmat ja perheet saapuvat kuulemaan jotakin opintoihin tai opiskeluun liittyvää, niin se tapahtuu joko siinä compoundilla, joka on kirkon omistama ja jonka vieressä kirkkorakennus on, tai sitten niin, että tämä tiimi, joka tekee tätä lasten auttamistyötä, niin siinä on suuri osa jäsenistä kirkon henkilökuntaa, ja he menevät kohtaan näitä perheitä heidän koteihin ja heidän elinympäristöihin. Se tulee aina se vaikutus mukana.
Mm. Ja nyt me saadaankin itse asiassa kuunnella vähän paikallista kirkkomusiikkia. Ja sanoisin, että eroaa hieman tällaisesta luterilaisesta suomalaisesta urkumusiikista.
Hyvä, kuunnellaan.
Radion kuuntelijoillekin voisin selittää tuota tilannetta hieman, eli siinä videolla nähdään, kun siinä soitetaan tällaisia sähkökoskettimia ja ne on laitettu kiinni muistakselleen todella isoa kaiuttimeen ja sitten siinä äijäkööri laulaa. Oliko se tilanne, Pauliina, näin?
Suunnilleen samanlaisena muistan kyllä hyvin, on tilanne mielessä. Tässä oli sunnuntai jumalapalveluksen alku Jimman suurimmassa kirkossa ja yksi semmoinen lämmittävimmistä asioista siellä oli, että koko Jumalan palveluksen toteutukseen osallistui ihan kaikki ikäryhmät, että siellä oli lapsista vanhuksiin ja tässä oli sitten alkuylistystä aloittelemassa tämmöinen opiskelijaporukka.
Niin ja lapset siis osallistui ihan oikeasti, että se ei ollut pelkästään sitä, että ne oli kirkon penkissä tai laitettu jonnekin syrjään.
No lapset oli, mä seurasin oikein sitä lasten tilannetta, lapsille oli heidän kokoisensa tuolit järjestelty sinne kirkon eteen itse asiassa lavan viereen, eli heillä oli selkeästi semmoinen oma sektori, mistä he näki ja kuuli oikein hyvin, että heille oli järjestetty tämmöinen erikoispaikka. Pienistä lapsin äänistä ei siellä hätkähdetty, mutta kauhean hyvin ne lapset käyttäytyi. Ja myöskin tämä musiikki ja koko seurakuntakulttuuri oli semmoinen lapselle varmaan hyvin sopiva, mutta että jossain vaiheessa, muistaakseni ennen saarnaa, sitten kerättiin kuitenkin ja he meni lapsille suunnattuun omaan opetukseen sitten myöskin.
Tässä on käynyt jo ilmi, että sä oot jonkin verran perehtynyt afrikkalaiseen kulttuuriin ja ilmeisesti tämän tyyppistä kirkkomusiikkia on muuallakin.
Kyllä on länsimaista kirkkomusiikkigenreä, mutta on sitten myöskin tätä afrikkalaista rytmimusiikkigenreä ja gospel-musiikkia. On myöskin ihan kirkkolaulua, kaikenlaista laidasta laitaan.
Osaatko sanoa, että mihin perustuu tämä, että pitää olla isot kaiuttimet ja iso jumputus ja bassoääni?
Hyvä kysymys. En osaa sulle kyllä vastata siitä. Se on omakin ihmettelyn aiheeni aina, että miksi välillä tuntuu Afrikassa, että itseisarvo on äänen voimakkuus eikä pakosti sen laatu. En osaa vastata sulle tuohon. Sori.
Tämähän, jos tällainen tuotas meidän johonkin Jumalan palvelukseen, niin voisi herättää keskustelua.
Joo, laatu ja sisältö on vielä eri asia. Eli mä lähinnä puhuin äsken niin kuin äänen laadun kannalta. Mutta sitten jos ajatellaan sisältönä niin kuin rytmiä ja menoa, niin minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään äänen käyttöä eikä tanssimistakaan vastaan, eikä siihen kohottamista eikä muuta. Että mielestäni löydän ne kaikki raamatut. Ja itse ajattelen niin, että musisoinnissa, että niin kauan kuin pysytään niin kuin raamatun sisällä, niin kaikki on hyvin. Ja ajattelen, että meillä suomalaisilla voisi olla siinä jotain oppimista ehkä muilta.
Tämä oli nimenomaan Megane Jeesus kirkon, luterilainen kirkko. Ja siellä on tällainen oikein mene. Miten sä kuvailisit tätä kirkkotilannetta? Olisiko menevä se oikea sana?
No se oli sunnuntai Jumalan palvelus, mutta se oli välillä menevä, välillä harras ja rauhallinen, välillä arvokas, välillä opetettiin sanaa, välillä hilpeä ja rento. Et siinä oli todella paljon kyllä näitä, jos tunnelmagenrejä haet.
Millä tavalla siellä riittää opettajia näihin ja osaaminen, koska se kasvaa se kirkko koko ajan?
No nyt osuit tärkeään kysymykseen ja naulan kantaan. Siis Jimman alueella, Jimma Bethel synodissa, on 162 seurakuntaa ja siellä on muistaakseni 106 koulutettua pastoria. Heillähän on seminaari kansallisesti Addis Abebassa ja sinne lähetetään välillä koulutettavia, mutta se on aika kallista paikalliselle seurakunnalle lähettää sitten eri paikkakunnalle seminaariin ihmisiä. Ja toki on sitten tämmöisiä lyhytaikaisempia kursseja ja koulutuksia myöskin. Eli työntekijöistä on todella iso pula tässä kasvavassa seurakunnassa.
Jimman ollaan rakentamassa Megane Jeesus kirkon koulutuskeskusta. Sä pääsit haastattelemaan Etiopian lähettiä Aki Tuppuraista.
Kyllä.
Nyt päästään kuuntelemaan tuosta haastattelusta pieni pätkä.
Tehdään niin.
Mä nyt istun täällä Jimman kaupungissa suunnitellulla raamattukoulun tontilla mangopuun alla. Iltapäivän helteessä lämmintä semmoinen reilu 30 astetta. Eli tässä hikoilee jo ilman, että mitään tekee, mutta sitten varsinaisesti, kun ruvetaan tekemään tässä lähitulevaisuudessa, niin sitten voidaan hikoilla hiukan enemmän. Eli alkuun on tarkoitus siivota tämä alue, kaikki nämä puut pois ja saada niin kuin tämä alue sellaiseen kuntoon, että tähän voidaan rakentaa. Tässä on hiukan suoalue, että tuo vettä tulee lähteestä ja tuo on vähän pehmyttä, niin tarvii ajaa lisää maata siihen. Se on sitten ihan ensimmäisiä tehtäviä, samoin kuin tuo raja-aitojen rakentaminen. Eli tuo pelti-aita, mikä tässä ympärillä kiertää, se vaaditaan kunnon kiviseksi ja tiiliaidaksi. Työ etenee siitä aidan rakentamisesta, tarvikkeiden hankkimisesta, kauppahuoneiden rakentamista, mikä samalla palvelee sitä, että tuohon etupuolelle saadaan kunnollinen raja-aita, joka erottaa sitten tämän tontin niin tuosta tiestä. Ja sitten sen jälkeen, kun tästä takana näkyvät rakennukset ollaan saatu purettua, niin ruvetaan rakentamaan ehkä loppuvuodesta tänä vuonna niin asuntolarakennusta.
Minkä takia tänne tarvitaan tällainen koulutuskeskus?
Simmaan tarvitaan koulutuskeskus sen takia, että tämä kirkko tällä alueella on kovasti kasvussa ja kovasti kasvanut viimeisten vuosien aikana. Ja valtava pula kirkon työntekijöistä, koulutetusta työntekijöistä. Megane Jeesus -kirkolla on koulutusseminaaria ja raamattukouluja, mutta kaikki ne on maantieteellisesti kaukana Simmasta. Ja hankalien matkojen päässä ja perheet joutuisi olemaan pitkiä aikoja erossa ihan näiden matkojen takia. Ja sitten monet koulut on niin kalliita, että seurakunnilla ei ole varaa lähettää esimerkiksi Addis Abeban seminaariin. Niin Simma on keskitetysti hyvin keskeisellä paikalla tässä, niin tänne tarvitaan sen takia Raamattukoulu tai koulutuskeskus, missä koulutetaan muutakin ja tehdään muutakin kuin vain pappiskoulutusta.
Äskeisessä haastattelitte tosiaankin Teijo Peltolan kanssa pitkäaikaista lähettiä Aki Tuppuraista Mekaneen Jeesuskirkon koulutuskeskuksen rakentamisesta. Millä aikataululla tämä keskus on syntymässä?
Keskuksen rakentamiseen on varattu noin 5 vuotta aikaa kaiken kaikkiaan ja suunnitelmissa olisi, että sitä päästäisiin jo osittain avaamaan noin 3 vuoden rakentamisen jälkeen. Et meillä on valmius aloittaa rakentaminen tämän vuoden kuluessa ja suhteutetaan se sitten nytten vallitsevaan maailman tilanteeseen. Mutta oltiin aloitusvalmiudessa nyt ennen tämän vuoden maaliskuuta ja sen muutoksia sitten maailman tilanteeseen.
Millaisia asioita tällaisen keskuksen rakentaminen tulee mahdollistamaan?
Se tulee mahdollistamaan nimenomaan evankeliumin työtä ja tämän kasvavan kirkon toiminnan laajenemista. Eli kuten aikaisemmin mainittiin, niin seurakuntia on huomattavasti enemmän kuin kun on siellä palvelevia työntekijöitä. Ja seurakunnalla on vahva näky evankeliumista ja he kantaa myöskin sydämellään mahdollisuutta aloittaa ja vahvistaa heidän alkanutta lähetystyötään sekä Etiopian sisällä että sitten jopa siihen naapurimaihin suuntautuen ja ehkä vähän kauemmaksikin. Ja se olisi heille paikka kouluttaa työntekijöitä tämän vahvasti kasvavan Mekaneen Jeesuskirkon tarpeisiin Simman alueella. Ihan lapsityöntekijöitä, lähetystyöntekijöitä, pastoreita ja mitä ikinä koulutusohjelmia he sitten sisällöllisesti päätyvätkin tässä koulutuskeskuksessa tekemään.
Noin keskiarvoisesti sanoisin, että suomalaiselle on hieman vaikea puhua rahasta.
No kyllä.
Tällaisen keskuksen rakentaminen jo sinänsä maksaa. Minkälaisella pohjalla tämän rahoitus on tällä hetkellä?
Tämä on meille budjetin ulkopuolinen hanke ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me kerätään varat tämän koulutuskeskuksen rakentamiseen meidän kansanlähetyksen lähetystyön budjetin ulkopuolelta. Ja meillä on tästä alustavia keskusteluja käyty joidenkin tahojen kanssa ja sitten myöskin yksityisiin henkilöihin kohdistetaan vielä varankeruukampanjoita. Mä uskon lapsenomaisesti siihen, että se mikä on isän sydämeltä, niin siihen varat löytyy ja sotaan, saadaanko me palvella Mekaneen Jeesuskirkkoa tässä työnäyssä ja sen täyttymisessä.
Eli kansanlähetys.fi, niin sen kautta tämä löytyy sitten sieltä sivustoilta jostain.
Kyllä, tulee löytymään informaatiota, miten tähän voi osallistua halutessaan.
Mutta pelkästään se rakentaminenhan ei maksa. Tällaisen koulutuskeskuksen pyörittäminenkin on rahallista puuhaa. Millä tavalla tämä on suunniteltu jo, että se tulee jatkumaan se toiminta myös sen rakentamisen jälkeen, ettei vaan käy silleen, että sitten siellä on tyhjät seinät?
Se on hyvä ja tärkeä kysymys ja me ollaan pyritty alusta astien rakentamaan tätä projektia sillä tavoin, että se jää paikallisen omistajuuden käsiin, eli Jimman kirkolle operoitavaksi ja pyöritettäväksi. Eli me tuetaan tässä rakentamisvaiheessa ja nyt jo mietitään rakentamista suunniteltaessa, että miten me voidaan heidän omaa varainhankintaa vahvistaa ja löytää keinoja niin, että heillä tulee pyörimään sen verran paikallista taloutta, että esimerkiksi kiinteät kustannukset saadaan sieltä paikallisin varoin hoidettua. Eli tätä pyritään huomioimaan koko rakentamisen ajan.
Kiitos. Yksi henkilö, jonka tapasit reissun aikana, oli myös Maria Karjalainen, joka on erikoistunut. Mikä se olikaan hänen erikoistumisensa?
Eli hän on lastenlääkäri ja hän on myöskin neonatologi, eli vastasyntyneiden tehohoidon erikoislääkäri.
Neonatologi.
Kyllä.
Se kuulostaa aika, ei peruslääkäri. Ehkä tässä ohjelmassa me ei tällä kertaa ehditä pureutumaan siihen, mitä hän tekee siellä. Siitä kuulemme sitten muutaman viikon päästä taas vähän lisää ja silloin ehkä kuullaan myös karjalaisen Mariaakin. joten palataan siihen asiaan vielä myöhemmin. Kysymys koko reissusta, minkälainen fiilis sulla jäi?
No kokonaisuutena ajattelen, että oli kyllä iso etuoikeus käydä ja tavallaan jatkaa niiltä juurilta, mitä siellä on jo 50 vuoden ajan rukouksin ja niin kuin lähetystyön kautta tehty. Et siinä on isot saappaat täytettäväksi ja samalla semmoinen into etsiä uutta virtaa ja sitten myöskin tarttua tämän Mekanin Jeesus-kumppanin käteen. Mulla jäi päällimmäiseksi mieleen se, että meillä on siellä hyvä ja vahva kirkkokumppani ja heidän kanssa on hyvä tätä matkaa taivaltaa.
Mainitsit tuossa rukouksen, niin jos sun pitäisi sanoa vain kaksi rukousaihetta, niin mitkä ne olisi?
Mä pyytäisin, että rukoiltaisiin etiopialaisten lasten pelastumisen puolesta ja sit mä pyytäisin, että rukoiltaisiin niiden palvelijoiden puolesta, jotka on siellä jakamassa evankeliumia ja tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Että he saisivat joka hetkeen työkalut, taidon ja voimaa heidän työhön ja arkeen.
Kiitos paljon Pauliina. Me palaamme vielä muutaman viikon päästä. Viikolla 24.
Oli kiva kuulla sinusta.
Kiitos.
Moi.
Moi.